Já, þú vildi kannski byrja aftur á sögunum skrimsli,
já. Já, það er skrimsli góða. Það var einu sinni ríkur kaupmaður og hann fór eitthvað til að versla eða út við að vörur og hann lendir í svo mikil þoku þegar hann kemur til baka að hann veit ekkert hver hann er stættur. Nema þangum til að hann rekst á hús og þegar hann gengur í kringu það þá sér hann uppljómað andýri og þegar hann kemur inn þá er þar matur á borðum og uppbúin hvíla og svo fer hann að huga að hestinu sínum og þá er hann hvorum frá dýrunum og hann er þreyttur og því hann var búin að vera svolítið viltur svo hann verður bara fegin að borða og leggja sig og sofnar þarna. Nú morguninn er hann svolítið snemma upp og þá er það albjart. Þá sér hann að hesturinn er konar dýrunum en það er samt búið að láta mat á borð og annað fyrir hann. Og hann borðar og leggur svo úr stað. En þegar hann hefur ekki lengi farið þá sér hann svo fallegan rósarunna. Að hann tekur dálítil hnippi af fallegum rósum. En þá sér hann standa hjá sér mórautt voðafellíki þegar eins og skrimsli og þá mælir það manna máli og segir já, ég ætla þess nú ekki til þú hnuplaðir frá mér. Ég var búin að gera þér greiða að hýsa þig en þetta verður þinn og dýrkeypt. Þú átt dóttir sem ég ætla að byggja þig að láta mér eftir. Það skal fara vel um hana bara þú lofir henn að vera hjá mér. Nú, hann sá nú engi ráð annað, heldur hann að lofa þessu og hann segir, já, þú gefur mér það sem fyrst kemur á móti þér þegar þú kemur heim. Gefur mér það fyrsta sem mætir þegar þú kemur heim. Og hann var, vissi náttúrulega alveg að það mundi vera dóttir sín, en hann varð að gera þetta, að lofa því. Þó hann vissi það. Nú er hann, fer hann heim og er voða dapur í skapi. En þegar hann kemur heim að húsinu til sín þá kemur dóttir hans hoppandi á mótunum. Því að þeim þóttir hans að væntum hvort annað. Og henni finnst hann svo dapur að hún fer að spyrja hvað sé að. Nú hann verður að segja henni það. Hann sé búin að lofa hana til bara, hann veit ekki hvað sé hann halda þessi skrimsli eða eitthvað, en þessi voða falleg höllin þess og allt svoleiðis. Nú átti hann að mæta þann eftir 2-3 daga á einhverjum hól er skammt frá höllin í skrimslisins og hún er nú náttúrulega ekkert viljuð að fara þetta en segir samt ég vil bjarga lífi þínu pappi sörum og við skulum reyna þetta, það verður ekkert að mér. Svo fylgir hann henni nú þarna á hólinn og þá kemur skrimslið og maðurinn verður að kveðja þarna dóttir sína en skrimslið segir henni setist á bakið á sér. Og svo flýtur hann hana heim í höllina til sín og hún fær allt gert sem hún þurfti með. Það var bæð matreitt fyrir hann og hún hefði þarna ágetið svefnús og allt svona. Og hún sá aldrei neitt mann nema bara skrimslið einu sinni á dag. Og þá spurði hann alltaf, viltu verða konan mín? En hún var aldrei fann að leifa honum það. Eða lofa honum því. Svo einu sinni segir hún, vilt þú lofa mér að fara skreppa heim til hans pappa til þess að ég geti sagt honum hvað að mér líður vel. Og jú, hann leifir henni það, en þú mátt alls ekki vera lengur en þeirra á sólarringa, segir hann. Þá verður að vera komin aftur hérna á hólinn, ég kem á móti þér. Nú er hún heima í ferti föði síns og hann er náttúrulega óskaplega glaður að sjá hana þarna, hún er vel útlítandi og allt svona og segir honum að hún hafi það gott og Svo vill það ómögulega láta hana fólki og segir það skakka nú líklega hvorki til henni frá þú verðir eina nótt í viðbót. Hún lætur til leiðast og ég er eina nótt í viðbót. En þá dreymir hana skrimsli. Henni var reyndar fara að þykja væntum dýri því þá var alltaf gott og hún hafði alltaf sem hún þurfti. Og þá dreymir hana það að hún kemur að brunni sem erðar í garðinum og hún sér dýrið þar og það tegir frá sér allar lappir og hún hugsar að það sé líklega dautt. Vaknar upp við þetta, þetta er snemma og hún drífur sig bara á stað. Svo sér hún skrimsli hvergi þegar hún kemur og þá verður henni hugsa til draumsins og hún gengur út af brunninum, þar liggur það. Og þá hendir hún sér á hann yfir það og tekur hálsin á því og segir elsku skrimsli, mátt ekki deyja, mátt ekki deyja. Og þá fer nú að koma líf með því svolítið og hann þá segir þú, hann, skrimsli, þú varst lengur heldur en þú ætlaði, heldur en ég leiði þér. Já, ég veit að ég er að stertir það, segir hún. Og þá segir hann, viltu verða konan mín? Já, já, ég get orðið konan þín, segir hún. Ég fer ekkert frá þér eftir það. Nú svo háttur hún kvöldið og skrimslið háttar hjá henni. Eða fert upp í til hennar og hún lætur það gott heita. Og svo vaknar hún eftir svolilega stund og þá sér hún að það er maður í rúminu hjá sér. Nú eftir það var nú svo að hún vissi að það gott orðið hamaskipti, hefði nú heyrt það. Þá lítur hún allt í kringu svo þá sér hún haminn hvar hann liggur. Og hún er ekki seina á sér og fer með hann og brennir hann. Og svo vekur hún manninn og dreipir á hann og hann vaknar við. Þá segir hann henni það að hann hefði verið í álögum. Og hann hafði átt að vera í þessum álögum alla tíð þangað til að einhver ung stúlka gæfist honum að frjálsum vilja þó hann væri bara í skrimslis líki. Og nú hefur hún leist sig úr álögunum, en hann sé kónsonur og hún skulle ekki hafa verra af því. Og þau náttúrulega giftust og áttu börn á buru. Ég kann nú ekki þessa sögu lengur. Nú hef ég enga sögu fyrir því meir, held ég.